Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Najbolje uputstvo za korišćenje igračke je igraj se. Mnoga deca su pred ovim jednostavnim zahtevom zbunjena, pa traže dodatna usmerenja i precizan odgovor na pitanje šta se od njih očekuje. Urođenu potrebu za stvaranjem ohrabruje i motiviše igračka Andra Molja, jedna od pobedničkih zelenih ideja na konkursu Trak Fondacije i Erste Banke, autorsko delo tima Centra za razvoj participativnog obrazovanja. Neke stvari su nam potrebne retko. U međuvremenu zauzimaju mesto u životnom prostoru ili trunu po podrumima i deponijama. Stvaraoteka, biblioteka stvari, mogla bi da uštedi prostor i novac, utičući i na smanjenje otpada. Centar za regenerativnu održivost gradova iz Novog Sada osvojio je drugo mesto na konkursu za zelene ideje. Treću nagradu dobio je projekat Oko Sokolovo, društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Njihove mobilne čeke, namenjene ljubiteljima fotografisanja ptica, omogućavaju boravak u prirodi bez remećenja njenog sklada, a kiosci za prodaju hrane namenjene pticama omogućavaju da zapamtimo da se one ne hrane pecivom. Dobro je kada se limenke i čepovi recikliraju, ali je lepo kada se od njih napravi umetnost. Gošća emisije, dizajnerka Milica Barinković, poslednjih 10 godina kreira haljine, ukrase i tapiserije, koristeći ono što bi uglavnom završilo na deponiji. A priznaćete, mnogo je bolje da završi na modnoj reviji i telu, na primer, Miss Evrope. Ekološki aktivisti i organizacije civilnog društva širom Balkana najavljuju proteste od 6. do 16. jula. Kod nas je ovog vikenda protestni obilazak ugroženih reka u organizaciji Prava na vodu, pokreta Odbranimo reke Stare planine i Blue Heart kampanje u Srbiji. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes.
You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Francuska postaje prva zemlja na svetu koja će zabraniti svih pet pesticida koji ubijaju pčele. Istraživanja su pokazala da neonikotinoidni pesticidi napadaju nervni sistem pčela, što dovodi do smanjenja plodnosti, gubitka pamćenja i invaliditeta. Pčele otrovane neonikotinoidnim pesticidima ne mogu da pronađu put natrag do košnice i brzo umiru. Istraživači veruju da hemikalije doprinose kolapsu kolonija, fenomenu koji je u nekim delovima sveta doživeo pad do 90% pčelinje populacije. Postoji razlog zašto je Francuska u pogledu zabrane ispred svih zemalja. Pesticidi koji ubijaju pčele najpre su testirani na francuskim farmama 90-ih godina i francuski poljoprivrednici su iz prve ruke svedočili o katastrofalnim posledicama opisujući tepih mrtvih pčela. 400.000 pčelinjih zajednica tada je umrlo u roku od nekoliko dana, ali je priča bila pokopana pod slojem korupcije i iskrivljene nauke, a vodeći mediji je nisu preneli. Pčele su ključni oprašivači i igraju glavnu ulogu u hranjenju čitave populacije. Svet kakav poznajemo, bez njih ne bi mogao da preživi. Švedska je novim zakonom zabranila pušenje i na otvorenom, na određenim mestima kao što su igrališta, otvoreni delovi restorana i peroni železničkih stanica. Zabrana pušenja odnosi se i na elektronske cigarete. Prema zvaničnim podacima, 2016. godine redovno je pušilo svega 11% od 10 miliona stanovnika Švedske, dok ih je 10% pušilo povremeno. Ta zemlja je u maju 2005. zabranila pušenje u zatvorenim prostorima, a cilj novog zakona je da do 2025. godine pušenje bude potpuno zabranjeno. Oko 3000 stanovnika Soluna učestvovalo je u projektu Print Your City, kojim su svoj plastični otpad pretvorili u 3D štampani ulični nameštaj. Ovaj koncept je sa ciljem pronalaženja načina za smanjenje količina plastičnog otpada prvi put uspešno testiran i predstavljen javnosti u Amsterdamu 2015. godine sa prototipom klupe. Projekat je nastavio da se razvija u Solunu, a prvi prototipovi su bile klupe i žardinjere. Novi 3D štampani nameštaj sastoji se od polipropilena i polietilena, od kojih se prave razna pakovanja za hranu. Stanovnici Soluna su sami odlučivali o tome šta će se praviti od ove plastike i koje boje će biti, kao i gde će se postaviti. Dobili su podatke o potrebnim količinama reciklirane plastike, što ih je podstaklo da je još više recikliraju. Rezultat su nove moderne klupe veoma lepog dizajna i smanjena količina plastičnog otpada. Na mapi sveta Vanuatu predstavlja tek nekoliko smeđih mrlja u plavetnilu Tihog okeana smeštenih nedaleko od Australije. Ova država površine 12.200 kvadratnih kilometara i nešto više od 250.000 stanovnika jedan je od najodlučnijih protivnika plastičnog otpada. Novi predmet koji je na tapetu vlastima Vanuatua su pelene za jednokratnu upotrebu. Predlaže se da se do kraja ove godine nađu na listi zabranjenih proizvoda. Država je u martu zabranila tanjire, čaše, pribor, posude za hranu, kutije za jaja i cveće od plastike. Plastične kese i slamčice zajedno sa posudama od stiropora ukinute su još pre godinu dana. 8 sati i 14 minuta, ovo je emisija Čekajući vetar. You don't control the day. The man controls the day. But we will control the night. Send out the message.
We learn from him.
18. juna održano je finalno takmičenje Nacionalnog foruma za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije. U finalu je bilo 10 ideja. Predstavili su se Knitomanija sa rančevima od recikliranih plastičnih kesa, Stvaroteka biblioteka stvari, biblioteka koja pozajmljuje predmete koji se povremeno koriste, štedi novac i smanjuje otpad, Eko dekor koji proizvodi korpice za cveće od različitih otpadnih materijala, Eko tabure koji proizvodi tabure od recikliranih auto guma, Andramolja, eko igračka koja razvija interesovanje i kreativnost kod dece, Eko kamp drača, Eko kamp koji razvija ekološku svest, Avantura zelenbaća, nastavna sredstva, to je interaktivna radna sveska koja razvija kreativnost i ekološku svest, Oko Sokolovo, usluga iznajmljivanja fotočeka koje omogućavaju fotografisanje prirode uz njeno poštovanje i nenarušavanje, zatim mini pogon, recikliranje plastike u proizvode za novu upotrebu i vedrina polimlje sa proizvodnjom prehrambenih proizvoda od voća i povrća na tradicionalan način. Od 10 ideja izabrana su 3 pobednika. Jedan od pobednika je i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sa projektom Oko Sokolovo. Čućete Aleksu Vukićevića i Slobodana Kneževića.
Oko Sokolovo je projekat biznis ideja koja u stvari pokušava da promeni koncept boravka u prirodi, to jest da boravimo u prirodu, a da ono što naš narod kaže čojstvo, znači da tu prirodu čuvamo od zla u sebi, odnosno da je ne oštećujemo, on menja taj u stvari princip, odnosno primenjuje taj princip kroz fotografske čeke koje ćemo prvo instalirati u jednom zaštićenom području i pokušati da i ostalim zaštićenim područjima pokažemo taj jedan dobar primer prakse kako se oni mogu kao i mi, nadamo se uspešno u budućnosti, finansirati iz upravo takvog modela. Pored tih fotočeka, odnosno tih skrovišta za fotografisanje prirode gde fotograf uđe, sakrije se, ne uznemirava životinje koje se nalaze od njega, a pravi kvalitetne fotografije. Znači, pored tog biznis modela, mi ćemo pokušati da lansiramo još 2. Paralelno sa ovim čekama će biti i škola fotografije, kako to da odemo u prirodu, a da ne remetimo njen prosto balans i da napravimo dobru fotografiju. Jer naši slušalci verovatno mogu da pretpostave da fotografija nije previše agresivna, ali ona u nekim momentima može da ugrozi prirodu. Naprimjer, ako fotografišete ptice u vreme gnežđenja na gnezdu, to ih može uznemiriti, one mogu prekinuti svoje gnežđenje, tako da i tu ima malo problema, ali to se ne može porediti sa onim agresivnim boravkom u prirodi, kako je kad odemo da raspalimo roštilj, kako to naš narod voli da kaže, pa zapalimo pola šume ili vozimo reli, pa pogazimo razne vredne biljke i uništimo vredna staništa, tako da tu ćemo učiti u stvari ljude kako se to boravi u prirodi. Jedan dobar vid rekreacije, fotografije u prirodi, ali opet ona koja ne ugrožava divlje životinje i treći deo jeste možda najvažniji za naše slušalce koji žive u Beogradu, odnosno tačnije u Zemunu, možda će se sad malo i naljutiti, ali za naše Zemunce pokušat ćemo na Zemunskom keju da instaliramo jedan samouslužni automat gde će naši Zemunci moći da kupe žitarice kojima će hraniti ptice, pre svega labudove na Zemunskom keju, ali moći da kupi žitarice koje će moći da koriste u svojim domaćinstvima na svojim terasama ako prehranjuju ptice. Tako da i tu menjamo taj neki koncept boravka u prirodi, jer sve više sveta i odlazi na kej kako bi prehranjivao, na primjer, labudove, ali hrane ih hlebom, a hleb ima ogromna štetna dejstva na te ptice, tako da pokušavamo da kroz ovaj projekat promenimo čitav jedan koncept, odnosno da promovišemo jedan novi koncept boravka u prirodi.
Ajde da iskoristimo sad ovu priliku, pošto si to u vezi sa hlebom rekao, onako nije bilo dovoljno emocije, ne znam da li će ljudi dovoljno ozbiljno shvatiti da ne smeju da hrane ptice hlebom. Evo, Aleksa, hoćeš ti, molim te da se stvarno jednom za sva vremena shvati da ništa dobro nije urađeno time što smo izneli stari hleb i onda smo pobacali da jedu vrapci i golubovi i ostali.
Eto, da naglasim još jednom, hleb nije prirodna hrana pticama. U hlebu se nalazi dosta nekih aditiva, nekih kvasaca, soli koje nisu baš dobre za ptiču, da kažemo, digestivni trakt i njihovu tu crevnu floru. Tako da mogu izazivati neke reakcije kao što su nadutost ili jednostavno loše varenje. I ptica posle nekog vremena, kada bude dehidratisana, može i da kada dehidrira, može i da ugine čak od toga ako se hrani hlebom. Tako da mi preporučujemo da oni koriste hranu koju ćemo, eto, mi staviti taj automat, ali tu hranu mogu kupiti i sami, jer to je uglavnom kukuruz, pšenica, znači sve neke žitarice i naravno uvek dobar izbor je suncokret.
Sad sam se nešto setila, videla sam, znači ne bih ja znala, mislim sad ljudi nalaze ptiće i žele da im pomognu i sad ajde ono baš za prvi mah ono da ih nahrane i napoje. Ja sam mislila da sve tako male ptičice treba hraniti zrnevljem, međutim, grabljivice ne. Grabljivice moraju da jedu meso. I sad kako ja da znam?
Ne možete da znate. Postoje institucije koje se bave divljom pticom koja je nađena u prirodi. Ta institucija je Zavod za zaštitu prirode Srbije. I molimo, apelujemo svim građanima da sami ne uzimaju ptice, da ih odnose iz svojih staništa u njihove stanove i kuće, da se brinu o njima, nego da obaveste Zavod za zaštitu prirode o tome. Ili mogu i nas, pa ćemo ih mi uputiti na njih, ali ako vide da je ptić dobro, na primjer mala sova kad ispade, dovoljno je vratiti je na drvo pored koga je nađena i roditelji će nastaviti da hrane. Molimo, znači ljude, opet apelujemo, da se ne upliću u te neke prirodne tokove i da ne nose ptiće kući.
I da se, sad da preciziramo ovo u vezi sa čekama za fotografisanje, to su mobilni objekti, pretpostavljam, ili kad se jednom stavi na jedno mesto, tu je.
Ove koje ćemo mi napraviti, one će biti mobilne. Postoje razne vrste čeka, od onih koje liče na šatore, do onih koji se sazidaju, prosto sagrade od nekog materijala, da li je to cigla ili drvo. Naše će biti mobilne, ali mi ćemo se truditi da komfor koji bude u njima, da bude jednak onima koji su sagrađene. Znači, on neće biti od platna, bit će od nekih vrsta materijala poput drveta, metala, nekih lakih. Tako da, potrudit ćemo se da prosto budemo inovativni, već imamo neke prototipe koje smo pripremili i za ovaj konkurs. Jedna će biti, da kažemo, stacionirana, iako mobilna, u jednom zaštićenom području, to je Veliko Blato na teritoriji Beograda. Imaćemo i neke koje će biti mobilne, koje ćemo moći da instaliramo bilo gdje u Srbiji, gdje vidimo da je u tom trenutku prosto najbolja solucija za nekog da fotografiše, a ujedno to će biti dobar primjer ako uspemo, a verujemo i radimo na tome da cijela ideja zaživi. Pored tog biznis modela, prosto dodatno ćemo raditi na promociji naše zemlje, odnosno prirodne raznovrsnosti naše zemlje. I sad će neko reći, dobro, dolazit će tu neki stranci koji će to moći da plate, ali svi ćemo imati korist, jer kada neko napravi neku dobru fotografiju neke ugrožene vrste, ta fotografija u ovo moderno vreme gotovo u trenutku obiđe ceo svet, ali i mi smo deo sveta, tako da ćemo i mi upoznati šta to živi u našem komšiluku i verujem, u stvari gotovo sam siguran da ćemo se iznenaditi. Druženje društvo je u našoj zemlji predstavnik BirdLife Internationala. Malo ljudi zna, ali to je najveća grupa organizacija koje se bave zaštitom prirode. Sve te organizacije su krenule od ptica, ne slučajno. Ptice su najmobilniji organizmi, ptice su najistraženija grupa organizama i sva aktivna zaštita, znači sve politike zaštite koje se kreiraju u svetu, često se kreiraju na osnovu istraživanja ptica i to je razlog zašto su i te organizacije najbrojnije, zašto imaju najviše članova i tako je nastala i ta najveća mreža BirdLife International, čiji smo mi ponosni članovi i predstavnici za Srbiju. Svaka zemlja u svetu može imati jednu organizaciju koja je BirdLife International, za našu zemlju smo to mi, za neke druge zemlje su to neke druge organizacije, tako da te organizacije rade aktivno na zaštiti prirode. Naprimer, BirdLife International u Velikoj Britaniji je najveća organizacija koja se bavi istraživanjem, zove se RSPB. Kada bismo to preveli, to bi bilo neko kraljevsko društvo za zaštitu ptica. Ono broji skoro 2 miliona članova. To je ogromna baza ljudi i zaista postoje partneri u širom sveta koji su veliki i koji prave ključne promene kada je u pitanju zaštita prirode.
A japanska princeza?
Da, japanska princeza je naš počasni predsednik, odnosno predsednica. Ona je strastvena fotografkinja, izuzetno voli, poštuje i ceni prirodu i kada je ona pričala o BirdLife-u i zašto je uopšte prihvatila tu čast da bude počasna predsednica, ona je govorila o tome da prosto ona ceni znanje i iskustvo koje imaju stručnjaci koji su sabrani u tim organizacijama i ona zaista veruje u to da mi možemo učiniti neke velike stvari za prirodu i ljude. Opet i ona je strastvena ljubiteljka ptica i fotografisanja ptica i ona takođe shvata tu moć koju ptice imaju, jer ptice povezuju ne samo od drveta do drveta, ptice povezuju čitave kontinente, one su neverovatni pokazatelji promena u prirodi i prosto njihovo znanje, odnosno znanje o njima koje je sabrano u tim organizacijama zaista donosi neke neverovatne promene. I hvala princezi Japana, za nas je to zaista čast da je jedna takva kultura je prepoznala našu organizaciju kao organizaciju u koju zaista treba i vredi ulagati. Jer sad kad ovako mi, obični ljudi, kada sednemo i pomislimo jao Japan, pa to je miljama daleko od nas. Da, jeste miljama daleko od nas, ali mi imamo ogroman potencijal i podršku upravo tih, da kažemo, razvijenih društava. Oni su nam neki znak. Neko će reći, jao, zaštita ptica, pa zašto to? Ali evo, pogledajte samo Evropska unija kako je mi težimo. Ona štiti prirodu na osnovu dve direktive, to su dva propisa Evropske unije. Jedna je direktiva o pticama, druga je direktiva o staništima. Tako da, to obratite pažnju oko sebe, pogledajte te ptice, prikupljajte podatke o njima, jer na osnovu njih nekada možete zaštititi čitavo područje, samo ako znate nekoliko vrsta koje tu žive.
Čuli ste Slobodana Kneževića i Aleksu Vukićevića. Oni su iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije, čiji je projekat Oko Sokolovo dobio nagradu na ovogodišnjem konkursu za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije.
Dancing and the days for the sun, all kinds of PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Prvo mesto na ovogodišnjem konkursu za zelene ideje Trag Fondacije Erste Banke dobila je ekološka igračka Andra Molje, Centra za razvoj participativnog obrazovanja. U ime tima, u kome su i Vanja i Marija, igračku je predstavila Milijana Lazarević.
Andra Molje je termin koji je nastao za prvobitnu verziju ove igračke, koja uopšte ne liči na ovu, zbog toga što su to bile sitnice iz prirode, kao što su kamenčići, školjke, neki obluci, štapići i tako dalje, koje potpuno konceptualno isto odgovaraju ovim igračkama, ali nisu mogli da se sertifikuju jer je potrebno dobiti dozvolu o zdravstveno-tehničkoj ispravnosti. Ali u našem razgovoru šta bi to kao sad moglo da bude neki naziv, koleginica je rekla pa ovo su Andra Molje u stvari sitnice koje ovako nemaju neku vrednost, a kad se dete igra sa njim, on kreira njihova značenja. I to se, na primjer, desilo sa mojim detetom kad sam ga uvodila u igru sa Andra Moljama. Ja sam ga pustila da sam kaže šta je to. I on, prva asocijacija mu bila da je to neka misterija, jer mu je nepoznato. I onda od tog dana on sve što vidi iz prirode, što bi mogao da donese kuće, da se igra tako, da konstruiše, on to zove Andra Molje.
Kako funkcioniše igračka, kako biste opisali?
Ova sada koju smo razvijeli, to je koju smo razvijeli prošle i ove godine sa kojom smo i konkurisali, je u vidu table u tri dimenzije, od najmanje do najveće, mada i ta najmanja tabla nije baš tako malih dimenzija, jer mora da postoji dosta prostora za konstruisanje, znači visina je pola metra, u koju se ubadaju različiti dodatni elementi. E sad, nije sad dovoljno samo da se ubadaju dodatni elementi, nego da kad ubadate te dodatne elemente, na njih kačite neke dodatne, pa možete uspeti ili ne uspeti da napravite tobogan, da napravite kućicu, da napravite šta vam padne na pamet. Deca su sad prošle nedelje u vrtiću napravila nešto što su rekli da je lift, za što ja nisam ni znala da može da se napravi. Ja sam napravila tablu za tkanje od nje, jer kad spojimo sa strane te elemente, kad povežemo, onda možemo da tkamo po njoj. Znači, možete praviti šta hoćete, potpuno je na vama. Tabli može da se prilazi sa svih strana, može da se kači na zid, može da se stavlja na postolje, može više dece da se igra, evo sad smo baš gledali, njima je najzanimljivije zanimljivi u stvari da sa jedne i druge strane nešto grade, pa onda vide šta je onaj sa druge i tako. Potpuno je otvoreno, mogu da se igraju kako god žele.
I sve je ekološki, su materijali prirodni.
Jeste, nama je u stvari najveća teškoća u razvoju čitave naše proizvodnje bila ta, nama nije bilo dovoljno da to bude samo drvo, već smo insistirali da to bude drvo sa FSC sertifikatom, da potiče iz održivih šuma, jer džaba nama ekološka sirovina ako smo morali da uništimo neki deo prirode da bismo je doneli u kuću. U Srbiji baš ne postoji svest o tome, mi smo kontaktirali sve proizvođače sa svetske liste sertifikovanih u Srbiji koji proizvode nešto sa FSC standardom. Ispostavilo se da niko ne proizvodi drvo koje je dovoljno dobro kvalitete da bi moglo od njega da se napravi igračka, jer mora da prođe bezbedonosne i zdravstvene provere. Tako da smo sa lokalnim dobavljačima, u stvari i zato nam je ova pobeda i najznačajnija, jer sad bismo mogli da poručimo veću količinu sirovina sa FSC standardom koju inače ne bismo mogli da poručimo, da poručimo sami, jer je to jako skupo, a niko ne želi da prodaje neke manje količine zato što im je neisplativo, niko u Srbiji ne traži sa FSC standardom, tako da ni ne dobavlja. Mi ćemo morati, bukvalno će zbog nas morati sad da poruče oni pa da nam prodaju.
Hoće li se ove igračke kupovati pojedinačno ili će za prvo vreme biti samo distribuirane po vrtićima?
Pa mi planiramo, pošto sad nemamo nekih tehničkih, kako kažem, tih pravnih poteškoća, jer naše udruženje ima registrovanu delatnost, znači možemo da poslujemo kao udruženje koje ima prihode. Mi možemo prodavati i potpuno legalno i pojedincima, možemo prodavati potpuno legalno i firmama. Svesni smo da kod roditelja tek moramo da gradimo taj odnos prema igračkama njihove dece, jer danas deca mnogo više biraju igračke prema reklamama, nego prema vrednosti same igračke, roditelji se onda tome povinuju. Tako da mi ćemo ciljano najveću kampanju raditi u odnosu na roditelje, ali ne sa idejom da će oni najviše kupovati u prvoj godini. Verovatno će najviše predškolske ustanove koje nas poznaju, u kojima mi radimo i koje znaju šta ovaj pristup znači, koje znaju da one moraju da se razvijaju. Mislim, mi već imamo listu porudžbina unapred, ali svakako nam je cilj da nekako se na tom tržištu roditelja i ljudi koji žele da kupe za pojedinačno za decu, da se tu nekako pozicioniramo kao bitni.
Znači, vi ste to u praksi isprobali sa decom sa kojim radite i vi sa svojim detetom.
I sa nepoznatom decom. I sa potpuno nepoznatom i sa decom školskog uzrasta. Probali smo u različitim kontekstima i u kontekstu institucije kakav je vrtić i u domu i na travi i tako da vidimo različite reakcije. Dosta smo je menjali u odnosu na njihove utiske, komentare, u odnosu na način na koji se igraju. Još uvek neke delove razvijamo u odnosu na poslednje istraživanje koje smo radili sa decom. Tako da je ona u stvari potpuno kreirana u skladu sa onim što je potreba deca.
Pretpostavljam da to razvija i odnos prema svetu oko sebe i vijuge, mislim, malo više da rade.
Da. Nama je motiv jedan od glavnih, kada smo rešili, mi definitivno to moramo da radimo. Mi smo u stvari ovakve poklončiće pravile za naše prijatelje i decu od koje idemo na rođendan, ali kada mi se desilo jednom, moj sin je još uvijek bio mali, imao 3 godine kad smo mi počeli ovo da razvijamo i njemu su normalno potpuno prirodno okruženje, njemu to ništa nije strano. Ali kada sam odnijela na rođendan jedne moje rođake, koja u tom trenutku bila predškolac, koja je meni tražila uputstvo za igru, jer nije znala šta da radi sa materijalom koji nema unapred definisane kao parametre, šta sad ti moraš od ovoga da dobiješ. I onda kad sam ja oslobodila svih tih tega, možeš šta god želiš, šta god ti zamisliš. Ona prvo nije mogla da zamisli šta želi, a onda kad je smislila da to bude cvet, želela je potvrdu nas odraslih da li taj cvet dovoljno dobro napravljen. Znači, mi igračkama njima šaljemo ogromnu poruku o njihovim kapacitetima. Oni se najčešće dominantno igraju ili igračkama ili gotovim, ne znam, elektronskim onim uređajima, aplikacijama i tako dalje, gde smo mi odrasli potpuno definisali okvire u kojima oni deluju i poruka koju im šaljemo u stvari tim našim okvirima oblikuje njihov razvoj i učenje. Jer deca nam odrastaju onako potpuno nesigurne, nemaštovite, ograničene u nekim kalupima. Mi želimo da se, ne da se protiv toga borimo, ali da promovišemo neki drugi pristup u stvari razvoju deca.
A oni to ipak prirodno u sebi poseduju.
Jeste, s tim što... Jeste, definitivno. Nama se, na primer, sad često dešava kad ih isprobavamo da deca prvo imaju onako gardi da traže da im kažemo šta sad rade, a kad ih pustimo i kad kažemo nema granica, nema se, šta god vama padne na pamet, samo postoje pravilo, morate se truditi o vaše bezbednosti i bezbednosti dece oko vas, oni onda krenu sa takvim idejama šta bi sve to moglo biti i šta sve oni od toga mogu da naprave, da nekad potpuno nas prevaziđu. Mi smo, ne znam, imale početnu ideju šta bi sve na tabli moglo da se pravi, ali nije nam padalo na pamet, ne znam, se 60% 90% stvari koje njima pala na pamet, nama nije, niti smo videli u tabli koju razvijamo dve godine. Tako da definitivno oni imaju ogroman kapacitet za, kako kažem, divergentno mišljenje, a mi to ne negujemo, pa evo sad ovakvim načinom pokušavamo.
Bila ovo Milijana Lazarević iz Centra za razvoj participativnog obrazovanja, čija je igračka ekološka Andra Molja dobila prvu nagradu na konkursu za zelene ideje. Drugu nagradu na ovogodišnjem nacionalnom konkursu za zelene ideje u organizaciji Trag Fondacije dobila je ideja Stvaroteka Biblioteka Stvari Centra za regenerativnu održivost gradova iz Novog Sada. Ana Novković je izložila svoju ideju na prezentaciji, a to će ponoviti i za dva dana u Albaniji, jer sva tri pobednika nacionalnog konkursa odlaze na regionalno takmičenje koje se održava u Albaniji. Ana je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Ana, čestitam vam na drugoj nagradi na nacionalnom konkursu. Nije bilo lako. Bilo je bar 40-ak prijavljenih projekata. I vaš je došao do finala najboljih 10, a onda je i jedan od najbolje 3.
Da, hvala mnogo. Sa nama u finalu su bile vam odlične ideje.
Da, evo i naši slušalci su sad imali priliku da čuju ko je sve bio u finalu, a i da malo bolje upoznaju ove dve ideje takođe pobedničke. Šta je Stvaroteka biblioteka stvari?
Stvaroteka biblioteka stvari će biti biblioteka koja funkcioniše kao konvencionalna biblioteka, samo što umjesto knjiga će pozemljivati predmete. Mi smo se usmjerili na predmete koji se povremeno koriste, kao što su alati, na primjer neka bušilica, zatim na opremu za sportski hobi i na električne uređaje za održavanje domaćinstva.
To će smanjiti otpad, uštedeće novac.
Tako je, da. Znači, naš cilj je u stvari da pojednostavimo svakodnevnicu našim sugrađanima kroz pružanje pristupa predmetima koji se povremeno koriste. I istovremeno želimo da smanjimo otpad u Novom Sadu i da podržimo lični razvoj pojedinca kroz radionice koje ćemo organizovati.
Iako biblioteka stvari još nije počela da funkcioniše, vi ste naravno imali kontakte sa građanima da prosto vidite da li postoji potreba za tako nečim i da oslušnete kako reaguju na vašu ideju. I šta su rekli?
Da, jesu. Pa ljudi generalno im se dopada ideja. I kad ih pitamo svako dobije, ima neku zamisao šta bi mogla da pozemlje za biblioteke, tako da imamo baš dobru reakciju i odgovor u Novom Sadu. I onda smo zadovoljni zbog toga, počeli smo da skupljamo i listu želja, gde u stvari skupljamo ideje i potrebe naših sugrađana i sugrađanki, kako bi smo stvari adaptirali inventar biblioteke njihovim potrebama.
I kako će to, Ana, da funkcioniše što se tiče novca, to će se plaćati, će se iznajmljivanje, postojeće neki rok na koji bi trebalo da bude stvar vraćena?
Da, pa znači biblioteke stvari u svetu već funkcionišu uspešno i mi ćemo stvari da adaptiramo neki sistem koji već funkcionišu u drugim gradovima našim uslovima. Znači ideja je da se sugrađani učlane u biblioteku kao i u biblioteku knjiga i postojaće, moći će da pokrije svoju članarinu na jedan od tri načina. Znači, jedno će biti plaćanje godišnje članarine, jedno će biti donaciju nekog predmeta slične vrednosti i poslednji način je mogućnost njihovog volontiranja na nekim kratkim jednostavnim zadacima. Tako da smo kroz ova neka tri sistema želeli u stvari da razvijemo biblioteku da bude dostupna svim sugrađanima i koji imaju različitu platežnu moć.
Kada mislite da bi moglo da profunkcioniše biblioteka?
Pa mi se nadamo, kad se vratimo sa ovog takmičenja i krenemo u ozbiljne pripreme i prebacivanje cele ideje sa papira u delo, da samo oko nove godine, početkom 2020. da pokrenemo celu stvar.
Znači, Novi Sad će biti prvi grad u Srbiji koji će to imati?
Nadamo se, da, i radimo na tome.
Jel dozvoljavate prepisivanje?
Naravno, naravno. Mislim, ova ideja je veoma dobro razvijena, mi smo onako razvijati i ovaj panel i ove ideje, tako da bi nam bilo mnogo drago i pomogli bi svima da je ostvari u svojim zajednicama. Biblioteke stvari, naša će biti ovako usmjerena neka ove tri tipa predmeta. Međutim, kod nas su već razvijene, na primjer, biblioteke igračaka koje postoje u sredini, mislim da je na Bilu Kragovicu, da li jednu u Kikindi. U svijetu također postoje, na primjer, biblioteke alata samo, to bi bilo nekim sredinama, eto, gde se alat više koristi, gde je potreban i tako. Tako da ovaj adaptacijom i menjanjem ideje pomalo može baš dobro da se prilagodi potrebama zajednice.
Ana, da li ste spremni za put u Albaniju i za regionalno takmičenje i predstavljanje svoje ideje?
Da, spremili smo, evo spremali smo se, dobili smo veliku podršku od Trak fondacije RC banke sa njihovim savjetima, mini edukacijama, spremili smo prezentacije, tako da eto, idemo sa najboljim nadanjima, željama i tako da ćemo sve od sebe.
Sva tri pobednika imaju mogućnost da se predstave u Albaniji i da se takmiče. Do sada, u ovih poslednjih nekoliko godina, kako se održavaju ova takmičenja, predstavnici Srbije su veoma dobro prolazili. Uglavnom su dobijali nagrade. Ne znam da li je to zbog toga što su jako dobre ideje ili je nešto drugo u pitanju ili su naučili dobro da ih prezentuju, ali veliki do sada uspeh je ostvaren. Tako da, Ana, i vama želim isti uspeh kao što je bio i prethodnih godina nekih drugih predstavnika Srbije.
Hvala, hvala mnogo. Mi ćemo dati sve od sebe.
I naravno posjetit ćemo biblioteku stvari kad bude proradila.
Naravno,
da vidimo kako
naravno
funkcioniše.
Očekujemo vas sa radošću.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam mnogo na interesovanju i na ovoj prilici.
Ana Novković iz Centra za regenerativnu održivost gradova iz Novog Sada bila je ovog jutra u emisiji Čekajući vetar. Tell me something, are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. In the shadow, shadow, la, 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 la.
Pozivamo vas da nam se pridružite 20. i 21. jula na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije, grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Na hiljade ljudi pogođeno je cunamijem zvanim hidroenergetski projekti na Balkanu. Ako bi se svi projekti realizovali, veliki broj građana izgubio bi svoje domove ili obradivu zemlju, svoju vodu za piće i snabdevanje vodom za navodnjavanje, prirodu koju su uživali generacijama. Uprkos ogromnom uticaju na njihove živote, najveći broj pogođenih zajednica nikada nisu informisane o hidroenergetskim projektima u svojim dvorištima, a kamoli konsultovane o njima. Ovo je poruka nedelje akcije za balkanske reke koje će se održati u 8 zemalja regiona do 16. jula. Događaj se organizuje u okviru kampanje Spasimo plavo srce Evrope koja pruža podršku lokalnim aktivistima u borbi protiv izgradnje hidroelektrana. Ovog vikenda u toku je jedna protestna vožnja autobusom, protestni obilazak ugroženih reka u organizaciji Prava na vodu, pokret Odbranimo reke Stare planine i Blue Heart kampanje u Srbiji. Sa nama je Iva Marković. Iva, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste juče krenuli na put.
Juče smo ujutru krenuli na put, pokušavamo da obiđemo što više mesta za ovako kratko vreme. Nažalost, nećemo moći da stignemo fizički do svih, ali ni jednu reku zaista nismo zaboravili. Evo sada se polako okupljamo u Pirotu i krećemo za Rakitu. Plan je bio da zapravo danas odemo u do Temštice, Crnovrške reke, to je u stvari Stara planina. Međutim, kako je krizna situacija od pre dva dana, mislim da smo potrebni u Rakiti. I skup, hvala ti svakako Aleksandra na pozivu, pratite naš rad. Međutim, ovo ne bi trebalo da bude sad protestna jedna vožnja, ovo je okupljanje ljudi, jedna vrsta solidarnosti i ima tu pozitivnu asocijaciju prema borbi za reke. Međutim, kako se situacija na različitim lokacijama prosto negde su malo napetije, a negde je to poprilično jasno. Evo, na primjer, juče smo imali zanimljivu situaciju u Jošaničkoj banji. Tu nas je dočekao nas je kontramiting pristalica mini hidroelektrana, što je nas ovako zateklo ne samo logistički, nego nas je zateklo i zdravorazumski da tako nešto postoji.
A ko je bio, Iva, jeste li se vi raspitali ko je bio među tim građanima? Da li su to građani Jošaničke banje ili su to neki ljudi koji su došli sa strane? Zato što Jošanička banja je vrlo interesantan primer. Dakle, tamo su izgradili nekoliko hidroelektrana još pre nekoliko godina i svako ko bi hteo da se na licu mesta uveri koje su štetne posledice izgradnje derivacionih mini hidroelektrana, trebalo bi da ode u Jošaničku banju i da pogleda kako više ništa nije ostalo, kamen na kamenu, reka, živa bića i ostalo. Tada je bilo, recimo, veliki problem je bio za one koji su bili protiv izgradnje mini hidroelektrana, zato što su bili usamljeni, dakle malo je bilo onih koji su bili aktivisti i koji su hteli nešto da promene. Građani su verovali da će time biti na dobitku, posebno zato što će prodati za neke dobre pare svoje parcele koje su potrebne tu za izgradnju. Međutim, ni to nije bilo onako kako je rečeno.
Da, mislim, sad je jedna paradoksalna situacija u kojoj i dalje kruži ili se, da kažem, prodaje priča o nekakvom turizmu. Nakon ovoga juče što smo videli, iako su oni pokušali, izgleda da su dobro informisani i investitori i ovaj i svi ostali tamo oko mini hidroelektrana, oni su podigli su one male brane na vodozahvatima. Svi su bili zabezeknuti da tu sad teče od lokalnog stanovništva koje se nama priključilo u akciji, da su oni tu sad očistili te vodozahvate, da su pustili vodu da teče slobodnije, mnogo drastičnije nego inače. Kako sam njih razumela, ljudi veruju dalje u turizam zapravo. Dakle, da ne samo oni koji su direktno, čije zemljište direktno tu otkupljeno za mini hidroelektrane, nego da postoji ideja o turizmu, odnosno nekakvom privlačenju u taj kraj različitih ljudi koji žele da uživaju u lepotama prirode. To nakon ovoga što smo juče videli apsolutno nije moguće. Dakle, to su ogromne crne cevi koje idu čak i iznad reke, iznad rečnog korita. Tu je prekinuti prirodni tok na svakih 200 metara. Te brane su jedna za drugom nanizane i svakako da je danas u manjini lokalno, kažem lokalno zato što mi se čini da na protestu nisu bili, ja sad ne mogu da prebrojavam ljude, niti sam ih legitimisala. Uglavnom mislim da oni koji jesu sa lokala tvrde da ti ljudi koji su došli na taj kontramiting nisu. Ali svakako da je sada u manjini mislim da i taj kontramiting koji se nikada nije desio do sada, dakle do sada nismo imali organizovane skupove koji, pritom je to i neprijavljen skup, tu se i načelnik policije našao u čudu. Nije tačno znao kako da reaguje. U suštini, takvi skupovi pokazuju da se menja zapravo klima i da je potrebno da se potvrđuje i da se radi marketing za mini hidroelektrane, odnosno za investitore. I nama je drago da sad mi imamo, da je naš glas toliko važan da prosto mora da se organizuje neki kontramiting. Međutim, ono što je izašlo u medijima je dosta zabrinjavajuće, prosto to je gomila nekakvih naslaganih teorija, zavere, neistina. Nisam sigurna ni da li na to uopšte treba reagovati. Možda prosto nema smisla uopšte davati legitimitet takvim izveštajima. Izveštaj je da mi zapravo nismo ni bili tamo, pogrešno su naveli i koje su organizacije koje učestvuju i pokušavaju naravno da obore legitimitet lokalne borbe. Ti ljudi se tamo bore već 10 godina, bili su usamljeni, ali sad ih je sve više. I ta usamljenost mislim da je potekla zapravo od neinformisanosti. Dakle, ne možete da se bunite protiv nečega što ne znate kakve sve posledice donosi po vašu sredinu, a vlast vas uporno ubeđuje da je to nešto što će pomoći, da su to neke investicije u samu lokalnu zajednicu. Znamo da za jednu malu hidroelektranu, dakle, od tih radnih mesta koje se pominju kao pozitivan argument, tu je potrebno pola radnog mesta da održava mini hidroelektranu s vremena na vreme.
Pa eto, jedan investitor je, kada je bila priča o izgradnji hidroelektrane, to je u stvari bila velika brana na Limu, bilo je obećanja, evo, zaposliću ti sina da radi na mešalici i tako, mislim, a mešalica, mislim, ne bi funkcionisala sve i da se gradila mini hidro, brana.
Da,
trebalo je velika brana da bude. Evo, vi sad idete u Rakitu, u petak je bila jedna neprijatna situacija. Desko Stojanov, predsjednik mesne zajednice Rakita, je pokušao mobilnim telefonom da snimi nastavak radova. Zašto? Zato što ovi radovi trebalo je da budu
prekinuti još u aprilu mesecu. Dakle, u aprilu je istekao rok prema rešenju Ministarstva zaštite životne sredine, odnosno inspekcije. Trebalo je da se vade cevi iz korita velikih voda. Međutim, taj rok nije poštovan. Prošlo je već, eto koliko, 3 meseca od isteka roka i naravno dešavaju se situacije u kojima ljudi gube živce. Radovi se nastavljaju, to ima veze posle i sa putem koji je građanima Rakite potreban da bi došli do svojih njiva. Tu su i sukobi i čarke i ovo se u petak završilo tako što je obezbeđenje otelo gospodinu Stojanovu telefon, a on je dobio i batine.
Da, nažalost to se dogodilo, ali mislim da kada se prati situacija, mislim da možemo sve da očekujemo, ali je jako važno da prosto naglasimo to gubljenje strpljenja sa strane lokalnog stanovništva nije značilo fizičke napade, nije značilo nikakvo, dakle, niko tu još uvijek nije uopšte reagovao na takav način da obezbeđenje izlazi iz parcele na kojoj gradi i napada ljude po selu. Dakle, selo je maltene pod okupacijom već više meseci, policije je tu stalno, pišu se prijave svima, pišu se prijave, privode se žene od 70 godina na razgovore o pravljenju eksploziva i slične stvari. Prosto ti pritisci koje oni trpe su izvan svakog. Dakle, ja stvarno sam zapravo zaprepašćena, dakle, to strpljenje koje imaju. I oni i dalje pokušavaju da na pravni način se obustavi ta gradnja, imaju, to rešenje postoji, dakle to je svakako bi trebalo da se ispoštuje. Ono što se desilo, što je Deska navela, u stvari da zabeleži radove, jeste da su krenuli ne da ne vade cevi koje kako im je naloženo, nego upravo suprotno da rade, dakle da nastavljaju gradnju u koritu reke, zašto nigde na svetu, mislim možda negde, ali nažalost nigde prosto ne mogu da dobiju dozvolu za tako nešto. To je javno dobro i dalje i kod nas po zakonu i po zdravoj logici. Tako da je ta situacija u suštini, incident sa deskom je možda nekima povod ovako više, kako bih rekla, deluje na ljude da shvate koju torturu prolazi lokalno stanovništvo, ali suština je da su ti rokovi istekli i da investitor i dalje ne reaguje po tom nalogu. Dakle, da budemo precizni, sad ne možemo da ulazimo u sve dozvole za sve delove, naravno to je rasparčan projekat, sada neki delovi možda još uvijek imaju pravnu dozvolu, ali svakako da za ovo polaganje cevi u korito više nema nikakvog opravdanja i građani se okupljaju sad za vikend, evo mi uskoro krećemo iz Pirota, kako bi ukazali pre svega, mislim da tu postoji ogroman problem nevidljivosti, Rakita nije baš niti u centru Beograda, niti baš lako dostupna svim građanima Srbije i te stvari koje se tamo dešavaju nisu dovoljno vidljive i sa druge strane kako bismo pružili podršku ljudima da istraju, prosto da ne odustanu u traženju nečega što je zapravo javno dobro svih nas.
Evo i regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI je podneo krivičnu prijavu protiv investitora koji gradi mini hidroelektranu Zvonce u selu Rakita, upravo zbog toga što ne poštuje zabranu Ministarstva zaštite životne sredine. A vi ćete, Iva, biti u Rakiti, posle toga se vraćate za Beograd ili obilazite još?
Vraćamo se za Beograd, nažalost i ljudi rade u ponedeljak i prosto ne možemo duže da ostanemo ovog puta. ali svakako ćemo se vraćati prvom sljedećom prilikom.
A ovih dana i širom Balkana su protesti i aktivnosti.
Tako je. Ovo je dakle samo jedna akcija u nizu različitih kojima se obeležavaju dakle ta sloboda reka na Balkanu. Biće sada trenutno mislim da je u Albaniji već isto krenuo događaj. Naredne dve nedelje različite stvari će se dešavati. Negde su protesti u glavnim gradovima, negde su slične akcije na samim lokacijama na rekama. Tako da prosto tu će postojati i ta vrsta povezanosti. Svima nam je poruka no damage, kao dam, kao brana, no damage our rivers, odnosno naše su reke i ne želimo štetu na njima od brana. Problemi su naravno vrlo, vrlo slični. Ljudi se organizuju na slične načine, s tim što je negde više težište na pravnom varanju projekata, a negde je prosto neophodna direktna akcija na terenu.
Iva, hvala mnogo. Ja se nadam da nikakvih incidenata u Rakiti neće biti, ne samo danas, nego i u narednom periodu, da će to sve da se uradi po zakonu i propisima za početak.
Hvala, ja se također nadam. Javljaćemo ukoliko bude bilo kakvih dobrih vesti. Nadam se da će ih biti u skorije vreme i da se strpljenje ljudi, svih nas, zapravo neće više testirati i da postoji nekakav i pravni poredak i da postoji nekakav interes za javno dobro u Srbiji.
Iva, mnogo hvala.
Prijatno.
Bila ovo Iva Marković iz Prava na vodu. 9 sati i 18 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Eto, ja rekoh koliko je sati, ima verovatno onih koji nedeljom ne gledaju na sat. Poznam nekog ko je govorio da srećni ljudi ne gledaju na sat. A jedno norveško selo bi uskoro moglo da postane prva bezvremenska zona na svetu. U 21. veku ljudi su opsednuti vremenom. Svoj život i sve svoje aktivnosti organizujemo prema njemu. Veoma je vredno i nikada ga nema dovoljno. Zato se ne kaže uzalud vreme je novac. Opsednuti smo tačnim merenjem vremena i zato imamo vremenske zone i atomske satove sa tačnošću od 10 sekundi. Čitav svet živi u jednom standardizovanom vremenskom sistemu, ali jedno malo selo u Norveškoj želi da se oslobodi ovog začaranog kruga. Somaroy je ribarsko selo koje je od najsevernijeg norveškog grada Tromsøa udaljeno 36 kilometara. Locirano je iznad arktičkog polarnog kruga i smatra se arktičkim Karibima zbog belih peščanih plaža i tirkizne boje mora. Veoma je popularna turistička destinacija. Ovo selo je zanimljivo i zbog toga što sunce od 18. maja do 26. jula ne zalazi, već je u tom periodu stalno dan. A sa druge strane, noć neprekidno traje od novembra do januara. A kada živite na mestu gde u ponoć sija sunce, a u podne je mrkli mrak, potreba za praćenjem vremena više nije tako jaka. Zato su lokalci pokrenuli inicijativu da potpuno ukinu vreme, a u njihovoj pisanoj izjavi, između ostalog, piše: u periodu kada tokom 69 dana imamo samo dnevnu svetlost, ponašamo se u skladu sa tim, a ne u skladu sa časovnikom. Zato nije neobično da u 2 sata ujutru vidite ljude kako kose travnjake ili farbaju ogradu, decu koja igraju fudbal na igralištu ili tinejdžere koji kreću na bazen. Oni su pokrenuli peticiju za zvanično ukidanje vremena i predstavnici opštine su se tim povodom već sastali sa nadležnim ministrom. Ukoliko bi zvanično postao bezvremenska zona, u Somaroju više ne bi bilo potrebe za radnim vremenom u prodavnicama, školama, privatnim biznisima. Radnje bi radile neprekidno, a svi ostali imali bi fleksibilno radno vreme. Očekuje se da će ovo dodatno doprineti turističkoj atraktivnosti ovog norveškog sela, mada još nije jasno da li bi fleksibilna radna vremena u selu uticala na mogućnost usluživanja turista.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Moja gošća ovoga jutra je Milica Marinković, dizajnerka specifična po tome što pravi haljine, ukrase, tapiserije od limenki, čepova za flaše, plastike. Razno plastike. Znači, sve je od recikliranih materijala i poruka je da malo smanjimo otpad i zaštitimo životnu sredinu. Milice, dobro jutro, hvala mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vama puno.
Evo, sutra se završava ili danas?
Sutra.
Imate još malo vremena ako ste u Beogradu i ako niste posetili izložbu Eko Šik, da je posetite u galeriji Singidunum u ulici Knez Mihajlovoj broj 40. Sjajna izložba, sjajne haljine. Jesu li haljine nosive? Jesu, jer ima devojaka koje poziraju u njima i sjajno izgledaju.
Svaka haljina je nosiva, to je bio i cilj, da se ta haljina sa lutke prebaci na živu figuru, pravu figuru i da može da se obuče.
Otkud to, Milice, poslednjih 10 godina se bavite ovom vrstom umetnosti? Kako je došlo do te ideje?
Pa, inspiracija je bila neki sjaj. Ja sam tražila gde mogu da nađem neiscrpne materijale za korišćenje kad je vezan za sjaj. I to je bila limenka definitivno, bar sa unutrašnje strane, jer sada je počela da se štampa više limenka sa spoljašnje strane, izgleda kao neka novina, pošto je i reklama. Tako da ja najviše koristim unutrašnji deo limenki zbog tog sjaja i efekta ogledala. A samim tim došli smo do onda vrlo bitne teme, očuvanje planete.
Bilo bi jako skupo da ste koristili neke svetlucave materijale za jednu haljinu, to bi koštalo čudo božije, a ovako skupljate limenke, organizujete i svoje prijatelje, poznanike da vam pomognu i da skupljuju limenke za vas.
Da, pa svi već znaju da meni to treba i kada su neka slavlja veća, oni odvoje jednu kesu gde to skupljaju. Deda on skuplja i ovako po ulici ide, nađe i uvek me pita da li ti treba ova ili ova limenka.
Pravite razliku među limenkama?
Pa ima razlike dosta. Zavisi od veličine, a zavisi da li su pravljene već od recikliranih limenki. Onda je lim lakši za rad i mekši i opet onda se više gužva, ali to su sad neki detalji, ja sam ušla u materijal baš onako profesionalno. Naprimer, kvas, on ima neku baš jaki neki lim i s unutrašnje strane nije srebr, nego je bakarni. Malo me i plaši zato što ne znam da li kad bi se isekla šta bi se desilo. Jer baš mi onako vrlo živlim nekim. Mada to je sve aluminijum, koliko ja mislim.
To sam baš htela da vas pitam. Lim je vrlo oštar i one limenke kad se malo izlome ili negde zaseku, vrlo je lako poseći se njima. A vi to seckate, pravite različite oblike, jedna haljina sadrži, ja ne znam da li ste nekad brojali koliko detalje, koliko komadića aluminijuma ide na jednu haljinu.
Pa, da li ste se... Mene pitaju inače koliko limenki sam iskoristila za jednu haljinu. Ja to nikad stvarno ne brojim, kao umetnik ne volim brojeve, ali za jednu haljinu stvarno je oko 1000 limenki bilo potrebno. Pa smo onda mislili da će nam opet biti potreban isti broj, ali su limenke bile veće, one limenke od piva, tako da znatno smo smanjili taj broj zbog veličine tog lima u većoj limenki.
Različiti su oblici za različite haljine. Kako sečete? Sečete makazama, ovako ono,
sve
peške
ručno,
ili...
Da, makazama, sve ručno makazama. Nadam se da će ovaj sledeća priprema za izložbu biti malo modernizovanija. Zato što sam saznala da postoje mašine koje mogu da seku odjednom više komada tih oblika i da ne moram da toliko vremena... Ja najviše vremena potrošim, to jest ja i moj tim koji mi pomaže sad već na sečenje, bušenje rupa, pranje tih limenki, kada se to skupi i kad se skupimo, onda treba da to da se dezinfikuje prvo. Zato što ipak tu ima izvor raznih bakterija.
Ali se posečete?
Pa, čak i u toku nošenja se nekad devojke poseku, ali sad smo to sveli na totalni minimum zato što pre sam morala da koristim celu limenku. Nisam imala ni sponzora, kao što sad imam, nekad mi doniraju limenke za haljinu. Pa sam morala da koristim od cele limenke kad ja ispresujem materijal. Znači onda je bio pod pravim uglom. Te ivice od pravog ugla su bole, grebale. I devojke kad hodaju, mene u toku rada ako žurim, onda se sečem, da.
I kako izgleda, ja sam videla haljine u galeriji Sinke Dunom, to stvarno izgleda fantastično. Aha. I sad, koliko sam shvatila, ispod ide tkanina, pa jest, preko toga idu ti detalji koji su stvarno onako, to nisu samo detalji tu i tamo, to je bukvalno čitava haljina od čepova ili od delova od limenki.
Ja kažem da sam ja napravila eko tekstil od limenki i od recikliranih materijala, ali samim tim, pošto uvek izlažemo u nekoj od galerija i ipak poštovanje prema kulturi i prema tim galerijama, mene tera da se nosi nešto ispod, znači da, a i zbog samih osoba koje to nose, da je bolje da imaju haljinu boj kože koja se ni ne vidi da se ima, a neku ruku spašava telo i izgleda kulturnije mnogo nego na golo telo da se nosi. Mada imala sam modele koji su insistirali da im ne treba haljina. Kad idemo negde u prirodu da fotografišemo haljine, onda ili ne daj Bože kad zaboravim pod haljinu, moramo da se snalazimo.
Znači može da se obuče onako i na...
Može, ko je dovoljno hrabar.
Milice, je li bila neka haljina koja vam se naročito dopala i koju ste onako želali da ostavite za sebe?
Pa ja sve ljubomorno čuvam za neku kolekciju moju, ali sve to jeste nastalo baš iz tih razloga, kao što smo rekli na početku. Ja sam želela da napravim haljine koje izgledaju kao sa nekog dvora, kao pre kada su postojale, znači, balovi. A naravno da nisam mogla sebi da priuštim materijale, ni tu količinu materijala koja treba za takve haljine, i onda sam našla rešenje na koji način da to izgleda dovoljno svečano, a samim tim ljudi kada to vide iz daleka ne shvate od čega, i te kad priđu onda se oduševljenje, kao ja, ovo je limenki, ovo nije tekstil.
I za one koji ne znaju, limenke mogu neograničeno da se recikliraju. Dakle, i kad naiđete, vi sad već možete da osetite da li je neka limenka pre toga reciklirana. Znači, ona može i dalje, i dalje, i dalje. A isto tako i haljine, dobro, šteta ih je, naravno, reciklirati, one treba da ostanu. Ali eto,
mogli
postoji
bi, da,
čak i ta mogućnost.
Imam ja neke modele koje sam nosila svuda sa sobom po gde god putujem, Pariz, u Grčku, na Skijatos, ne još neka ostrva u Grčkoj, tako da taj materijal zbog transporta se malo ugruvao previše, nije za više pokazivanje. Tako da uvijek razmišljam da li dati to na reciklažu negde, a onda se plašim svaki umetnik od kopiranja. Neko će vidjeti to i skopiraće. Tako da ipak čuvam kod sebe.
Kako to ide, Milice, jel postoji tu neko patentiranje kad je umetnost u pitanju?
Postoji, jer to je jako komplikovano. A i svaki model, ja bi sad svaku haljinu morala posebno da zaštitim. I neko mi još rekao da na kraju, posle određenog broja godina, ti moraš da otkriješ svoju tehniku rada. Tako da onda se više ispod da se ne maltretiram oko toga. I mislim, svi to mogu da vide, oko bilo kog prosečnog građanina može da vidi kako se to spaja i da spoji. Samo što ko je luda, sedi da seče, da buši rupe i da spaja.
Ali stavljate nešto prepoznatljivo, nešto što je vaš znak?
Ne, nikad. Čak i slike kad slikam, pošto na fakultetu smo morali da slikamo, crtamo, ja ne volim da se potpisujem na slike. Nekako, ne znam, ja volim da ljudi se dive tom radu, a ne volim sebe da eksponiram previše kroz rad.
A na fakultetu, je li bilo uopšte nekih ideja? Kako to izgleda sa profesorima sa kojima radite? Da li vi nešto razgovarate između sebe na klasi i sa profesorima,
kažete neke svoje ideje, razmišljate od čega bi sve moglo da se napravi nešto.
Pa da, to je jeste poenta uvek bila, da mi sami kao studenti dođemo do svojih nekih inovativnih ideja, a i krivac za sve ovo jeste asistent, on je sad već profesor na fakultetu, Zlatko Cvetković, koji je donao meni jedan papirić na kom je pisalo ime umetnika Elana Sui. On pravi tapiserije od recikliranih materijala, isto tako od konzervi i čepova, i ja sam tu videla tehniku spajanja i zaljubila se, rekla ja moram ovo da uradim, i onda ne mogu da kopiram opet čoveka da pravim isto to, a ne mogu da se merim s njim jer on pravi baš prevelike formate tih radova. Tako da sam ja našla tehniku i uzela da napravim haljinu, jer to je nešto atraktivno, a naša publika i u našoj državi kultura nije baš na prvom mestu da bi privukla većinu ljudi da uđu u galeriju, da vide šta je to. Zato što kada smo imali prvu samostalnu izložbu u galeriji Stara Kapetanija, ljudi su mnogo dobro reagovali i njih je to privlačilo da uđu unutra, da vide i ostatak izložbene samo u izlogu ono što je bilo, i komentari su bili vrlo pozitivni. Baš su mi iz galerije rekli da su oduševljeni posetom i raznolikim ljudima koji su ulazili da pogledaju izložbu.
Vaše opredeljenje, vas kao Milice Marinković, je Čista planeta, dakle to se negde posle uklopilo i sa vašim umetničkim radom.
Jeste, da. Samo što ja se jako ljutim. Jako sam ovako razočarana. Ne znam, ja i sada kada sam na dosta televizija gostovala, želim uvijek da kažem samo bar odvajajte tu papir i plastiku ako ne možete ništa drugo da uradite. Jer ipak to sve odlazi negde daleko i zagađuje planetu.
Počelo je pomalo u Srbiji, ima nekih akcija. Ono što je mene oduševilo u poslednjih meseci je što ima mnogo više ljudi koji volonterski čiste.
Jeste,
nego što je to bilo prethodnih decenija. Pa ipak se nešto pomera. Ja postalo nam je svima negde uobičajeno da plastične čepove odvajamo.
Hvala Bogu, bar to, da, plastične čepove. To vidim da su ljudi navikli i to je nekako prelep gest s jedne strane, a s druge strane ja sam se šalila da ću obući devojke u haljine limenke, idemo da skupljamo đubre po parkovima, a vidim da su se stvarno ljudi organizovali i da je to urodilo plodom, da stvarno čiste te neke određene delove pored reke, je li tako?
Da, uglavnom pored reka, ali i ovako u svom nekom životnom okruženju. Prostoru, okruženju i tako. Milice, ima na nekim haljinama i ovo sa prednje strane, tamo gde piše koje pivo je, na primjer, u pitanju. I sad, jer ima tu nekih ograničenja, u stvari verujem da bi proizvođačima određene vrste piva bilo baš zadovoljstvo da se pojavi devojka u haljini.
Jest, da.
Tako sa...
Imali smo dva brenda, ne znam da li smijem da kažem, koje su me podržali.
Ma smete da kažem.
Sa Apatinskom pivarom oni su otkupili jednu haljinu sebi za marketing, a Red Bull je odavno već sa mnom kao moj sponsor, podržava me, i oni su organizovali reviju meni u čast kao zbog spajanja te dve teme reciklaže, i oni prave limenke od već recikliranih limenki. Znači njihove limenke su te tanke, a i malog formata, pa mi treba puno da napravim.
A Apatinska pivara je inače vrlo aktivna,
da,
kada je u pitanju
reciklaža. Oni su pravili sad tu izložbu na kojoj je bila i haljina, gde su razni umetnici izlagali i dosta raznovrsnih umetničkih dela je moglo da se vidi tamo.
Kako reaguju vaše kolege?
Pa pozitivno, vrlo. Imam i kolege koje koriste ekološke materijale u izradi svojih umetničkih dela, zato što nam je to nekako valjda najpristupačnije, jer uvek kad si umetnik treba još da misliš gde ćeš da kupiš svoj, da uložiš i novac, da kupiš, da napraviš umetničko delo, tako da dosta su osvešćeni i to je dobro zato što moramo nekako da ljudima, da ih animiramo, da vide da treba malo da se pazi ipak na planetu. Mislim, koliko god to izlizano zvuči više, ali valjda će se osvjetiti.
Pa evo i haljina se našla na telu Miss Evrope, a koliko smo malo pre razgovarala, ja se nešto ne razumem u te izbore za Miss, ali znam da je glavna rečenica aktuelne Miss već decenijama i želim mir u svetu. A sada je nešto malo modifikovano, sada misice moraju da se zalažu za očuvanje planete.
Jeste, na izložbi smo imali, to jest na reviji, smo imali dosta predstavnica Miss i Miss Srbija u posljednjih 2016, 2017, ja mislim 2013, koje su bile baš Miss Srbije, a imali smo i dve devojke, to je jedna od tih je sada aktualna Miss Evrope, koje su išle da nas predstavljaju na Filipine, tamo je Miss Earth, znači Miss Planete, gde oni se baš usko bave ekologijom, očuvanjem planete i ta devojka koja pobedi, znači tih godinu dana sve teme su i vezane za osvješćivanje zaštite životne sredine i planete.
I nema misice da nosi krzno tamam posle ili tako neke stvari, pretpostavljam, mislim, bilo bi valjda logično.
Pa nema, oni se bore protiv toga.
Pa to.
Ja i za to imam jednu rečenicu, iskoristite sve to što ste ubili, sve te materijale, prestanite da ubijete. Zada postoji koža, pod navodnicima koža, koja je napravljena znači veštačkim putem, ali ima sva svojstva kože. Tako da u tom smislu se tekstilna industrija dosta promenila, samo kod nas u državi dok to dođe to je malo sporije, ali i ove brendovi veliki imaju te akcije reciklaže, donesite svoju garderobu, reciklirajte, tako da malo smo ušli u taj svet recikliranja. Nije da smo skroz odsečeni od svega toga.
A i zavisi dosta i od nas. Mislim, nemamo baš neke naročite mogućnosti, ali opet postoje načini da delujemo ako hoćemo. Pomenuli ste nigerijskog umetnika koji vam je bio inspiracija, jel pratite njegov rad i rad drugih umetnika koji se na sličan način bave i umetnošću i zaštitom životne sredine?
Pa da, pratim. Imamo kod nas umetnika Ivan Kocić, on pravi kao slike od starih igračaka, od plastičnih tako stvarčica i vrlo su atraktivne te, mislim, slike. Ne znam kako da ih nazovem, slike su za zid.
Jel su i njegova dela bila izložena na Grim Festu?
Yes,
isto
kao
i vaša?
Da.
Sjajno, da, to je to sjajno, sjajno izgleda. I zajedno onako u istom prostoru su bile vaše kreacije, haljine, i bile su te
njegove,
ajde nazovimo ih, slike.
Da, sada možda nas sluša i naljutit će se što ne znam kako se zove to, ali
dobro,
slike.
Dobro, Ivan Kocić, nadam se da će jednom doći u emisiju Čekajući veter i onda će moći da kaže kako
da
bi trebalo da zovemo ta umetnička dela koja on pravi, ali to je stvarno sjajno izgledalo, pogotovo ako zajedno u tom prostoru i vaše, znači sarađujete sa Grim Festom.
Da, i ove godine sada planiramo novu izložbu, to jest oni planiraju, a ja ću učestvovati na Grim Festu. Sviđa mi se taj festival zato što se stvarno održao, nije od nekih koji su pokušali pa nisu uspeli, mada ja mislim da inače bio je jedan festival u Novom Sadu i njima je trebala podrška, da li grada, da li, ne razumem se u to, i oni nisu, par godina su se držali i prestali su da se bave, da to rade, i baš su spajali to, ja mislim sad za Exit, pošto mi se čini da traje Exit.
Da, danas se završava.
I onda su uvek spajali te dve manifestacije i isto su bili jako osvešćeni, jako dobro su imali program, ali eto, nažalost, nisu, oni su Redesign Week se zvalo to.
Ove godine je Grimfest 10. po redu i on se održava najviše zahvaljujući entuzijazmu Ivane Jovčić i Vladana Šćekića i sjajnim programima koji prate Grimfest, sjajni dokumentarni filmovi. Vi i ja smo i razgovarali i o tome.
O mom omiljenom filmu. Mislim da treba da ga puste ovako, bar jednom nedeljno, da ljudi gledaju Blue River, znači gde se govori o zagađivanju reka i naravno okeana, kako je jednu reku u Americi isušila industrija farmerki. Ja volim da prepričam to, možda nisam dobro shvatila i razumela, ali američki predsjednik je to video, tu situaciju i izmestio svoju tekstilnu industriju u Kinu.
Ba da, baš lepo, mislim.
Da, on je to.
A onda smo gledali neke druge dokumentarne filmove koji su govorili o tome koliko tekstilna industrija zagađuje reke u Kini i u Indiji i gde u fabrikama rade i deca od 12 godina i truju se hemikalijama i onda čujete u tekstu narator koji kaže i većina njih koji ovde rade ne dožive 30. rođendan.
Da. Evo, ja se nežila, ne znam. Da. Ali to mi je bilo fascinantno.
Ja nisam primetila kako vreme brzo, brzo ide. Milice, moramo da završavamo emisiju, a htela sam tako još neke stvari da pitam, gde će biti sledeća izložba, gde ljudi koji su sada zainteresovani za ono što vi radite mogu da vide vaše
kreacije? Pa zagarantovano je, znači, Grimfest. Ja mislim da je u oktobru, rekla mi je Ivana, datum je zaboravila sam, ranije će biti
nego inače. Doći će ovde i Ivana i Vladan, tako da će oni će reći. Slušalci emisije znati da ću.
A ja se nadam da ću malo izaći iz naših granica države i da ću negde u inostranstvo izlagati prvo, pa ćemo ponovo praviti neku izložbu ovde.
A za to vreme mogu da posete i vašu stranicu.
Instagram stranicu, Mima Eko Art, a na Facebooku je Mima Art samo stranica, samo što sam ja ažurnija na Instagramu, nažalost. Tako da popravit ću se što se tiče Facebooka, obećavam. Imala sam sajt koji je i dalje u izradi, milicamarinković.com, ali biće polako.
Samo vi radite, Milice, a ove ostale stvari već je nekako to da se sredi.
Da, to je najbitnije.
Neko drugi će da vas promoviše, a vi radite svoj umetnički deo posla. Hvala vam mnogo. Vidjet ćemo se opet.
Hvala
to
vama.
Sigurno.
Nadam se da ćemo se videti, da ću biti aktivna.
Milica Marinković, dizajnerka, bila je gošća današnje emisije i ovo je kraj ovog izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović Mladen Milošević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sure, it's a place that I need to
the sky meets the ground. Sing a new song where the sky meets the ground.